Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa kustannusosakeyhtiö Otava.
Pienessä karanteenikirjakerhossa ollaan tänään hauskoja, vaikka väkisin. Me ollaan vieraana niin Anna Rimpelä, koomikko, näyttelijä ja kirjailija. Ja me keskustellaan Annan ja työryhmän kirjasta Valituspaloja ja ehkä ennen kaikkea valittamisesta huumorilajina. Tervetuloa Anna.
Kiitos.
Hauska nähdä.
Joo, samoin. Jotenkin. Tämä on ensimmäinen haastattelu Valituspaloista, niin tämä on jännä.
Mm-hmm.
Tämä on jännä.
Joo, tämä tuli tässä just syksyllä. Pimeimpään aikaan. Ja tässä harrastetaan tosiaan niin kuin varsinkin semmoisista pienistä asioista valittamista ison kirjoittajan joukon toimesta. Ja ehkä tässä jonkunlainen semmoinen kantava eetos on just se, että ikään kuin kannattaa valittaa pienistä, toisin kuin meille yleensä väitetään, koska ne isot asiat oli mahdottomia ja vaikeita. Ja jotenkin se valittaminen pienistä auttaa niin kuin hahmottamaan maailmaa ja jotenkin asemoimaan itsensä siihen. Miten tämä idea tähän kirjaan lähti? Miksi te päätitte alkaa valittaa?
No tietysti monen mutkan kautta, mutta varmaankin se meni suurin piirtein näin, että haluttiin tehdä koomikoiden kanssa jonkunlainen äänikirja ja sitä sitten palloteltiin, että mitä se olisi ja näin. Ja sitten tuli tämmöinen idea, että olisi jotain tämmöisiä niin kuin ränttejä, ääneen puhuttuja kolumneja asioista, jotka niin kuin maailmassa on jotenkin väärin ja joka ärsyttää tai ihmetyttää tai ihastuttaa, jotenkin mihin olisi niin kuin suuria tai edes jonkunlaisia tunteita. Ja sitten kun keksin ton nimen, siis pyöriteltiin vaan, että joo, tämmöinen valitut palat tyyppinen. Ja sitten mä vaan heitin, että niin valituspalat. Niin sitten siitä tuli tämä valitusasia, että koomikot valittaa asioista. Jolloin se vielä sitten niinku, kirkastui, se ajatus. Siitä se ajatus tuli. Ja siis ylipäänsä siis koomikoilla, stand-up-koomikoilla on lavakomiikassa on usein joku semmoinen asenne, millä he kertoo omia juttujaan. Ja se asenne on yleensä aika niin kuin vahva. Ja se asenne voi olla se hauska asia. Että vaikka sä puhut siitä, että kuinka ärsyttää, kun pitää pestä pyykkiä, niin eihän se asia itsessään ole hauska. Mutta jos sulla on siinä tosi vahva ärsytys tai niin kuin joku vahva asenne, niin silloin siitä tulee hauska.
Mm-hmm.
Näin.
Ja tämä on tosiaan siis ennen kaikkea äänikirja.
Joo.
Kuultavissa kaikista äänikirjapalveluista ja näin. Ja sitten itse olen tähän perehtynyt e-kirjana tai PDF:n kautta, niin tuliko siinä sellaisia, minkälaista se oli tuottaa sisältöä ja kirjoittaa sitä, koska kuitenkin kun sitten taas lavakomiikassa, niin siinä on se koomikon läsnäolo ja habitus ja kaikki tällaiset asiat. Niin tässä tietysti se on se ääni, sekä se tekstin niin kuin puhujan ääni, että sitten teidän ääni,
joo,
äänenne. Niin minkälaisia haasteita se tuotti?
Joo, siinä oli kyllä haasteita siis siinä mielessä, että koska oltiin niin kuin uudenlaisen ja erilaisen muodon edessä, Eli kun stand-up-lavalla jutut on yleensä aika lyhyitä ja niitä on monta lyhyttä juttua ja tällainen, niin nyt lähdettiinkin sitten ihan niin kuin tavallaan kolumnin verran ja jopa niin kuin enemmänkin valittamaan niin kuin yhdestä aiheesta. Niin toki se, että se on niin kuin pidempää settiä. Ja sitten, anteeksi, mä röyhtäsin tässä välissä. Sitten se oli haastava niin kuin se muoto toki niin kuin itselle ja jollekin muillekin varmasti. Ja sitten niin kuin saada se asenne kuulumaan siitä tekstistä niin kuin se kuuluisi niin kuin stand-up-lavalla. Ja sitten myöskin vielä kolmas asia oli tämä äänikirja, että kun me itse ne luettiin ne tekstit, niin mä ainakin muistan niin kuin olleeni siellä kopissa vähän sillä lailla, että apua, että luinko mä tätä nyt niin kuin äänikirjaa
niin.
Vai niin kuin koomikkona hauskaa tekstiä, ja mä menin vähän niin kuin itse siihen sekaisin, joo, että miten tätä tehdään ja muiltakin on vähän kuullut semmoista, että se oli yllättävän vaikeaa niin pitää se asenne, jonka on jo kirjoittanut sinne tekstiin.
Niinpä, ja just se valita, että lukeeko niin kuin neutraalina lukijana vai, joo, esittääkö sen.
Joo, just näin. Mutta siellä on kyllä niin kuin myöskin lukijoita, jotka on niin kuin paukutellut ihan menemään, ja musta se on niin kuin mahtavaa. Ja se, en mä niin kuin koe tätä mitenkään, että se olisi niin kuin huono asia, että siellä on vähän niin kuin etsiskelty sitä ilmaisun muotoa, että tämä oli nyt tämmöinen, ja kaikesta aina oppii, ja mä luulen, että se on myöskin ihan hauska, että se on hyvin niin kuin eri ääninen, että siellä jotkut paukuttaa, jotkut on sitten rauhallisempia. Plus, että sekin täytyy tietysti muistaa, että en mä myöskään niin kuin stand-up-lavalla paukuta kauheasti, niin, että mä niin kuin aika rauhallinen tyyppi on itse.
Niin, ja sitten se, että, niin kuin, että siellä nousee ne niin kuin eri tavat tehdä ja ilmaista itseänsä myös niin kuin, ei pelkästään tekstin tasolla, ei niin kuin sanatasolla, vaan sen esityksen. Ja sehän on hauskaa myös, kun miettii just äänikirjaa, kun se on kuitenkin niin kuin uusi genre. Mm. Sekä niin kuin, tavallaan kuluttaja, mä inhoan kyllä kuluttajasanaa suhteessa mihinkään kulttuurituotteeseen, mutta siis olla yleisönä ja saada niin kuin itselleen sisältöjä. Joo. Ja sitten toisaalta niin kuin just sieltä tekijän kannalta. Että se varmaan, että siinä saa niinku miettiä ja ratkaista, niinku, että ei ole sitä valmista sapluunaa välttämättä, että tämä on se oikea tapa.
Kyllä, joo, ja siis onhan tässä niinku varmaan kaikki vähän uuden äärellä, että ruvetaanko niitä kirjoja kirjoittamaan niin, että ne kuulostaa hyvältä äänikirjoina, ja niinku just tämmöiset, joita tehdään suoraan äänikirjaksi, niin et miten niitä tehdään, miten niitä kannattaa tehdä.
Ja mikä on se ajatus siitä, että mikä on se oikea, mikä kuulostaa hyvältä, ja kuka sen ikään kuin päättää. Mä itse tässä äänikirjojen kuuntelijana olen huomannut monesti törmääväni sellaisiin, niin kuin, tai siis että mun omat oletukset jopa siitä, että mitä mä haluan kuunnella, ja miten, ja niin kuin miten esitettynä, niin ne on monta kertaa niin kuin yllättänyt mut itseni ikään kuin, että mä ajattelin esimerkiksi, että tietokirja on mahdoton kuunnella, mutta sitten mä oonkin kuunnellut sellaisia, missä on paljon alaviitteitä ja niin kuin historiallista tietoa ja vuosilukua ja kaikkea tällaista. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi kirjat, jotka on mulle itselle vaikeita, koska mä aina hypin kuvaukset yli, niin ne onkin sitten auenneet ihan uudella tavalla, kun ne mulle lukee joku rauhallisesti. Ja kaikki tämä niin kuin,
kyllä,
on tosi mielenkiintoista. Ja jotenkin se just mun mielestä on kiinnostavaa ajatella sitä äänikirjaa, niin kuin, että se ei ole vaan jotenkin niin kuin semmoinen kylkiäinen tai joku kasvannainen tässä kirjamaailmassa ja uutta, vaan
joo.
Se,
joo, se tuo mukana ihan uudet maailmat, ja kyllä mä oon ainakin aika innoissani, että kyllä mä nyt tätä valituspalvelun jälkeen koko ajan mietin, niin kuin, että mitä mä keksin, että jotenkin tämä pitää niin kuin ottaa haltuun tämä äänikirjahomma.
Sähän oot aiemmin kirjoittanut romaanin sellaisen, mikä on hyvin vaikea laji, siis mun mielestä niin kuin humoristisen romaanin ja vielä hyvin niin kuin semmoisen mustan huumorin sävyttämän. Ja jotenkin sun komiikka on, niin kuin voi olla, ei pelkää sellaisia jotenkin vaikeita aiheita. Miten sä itse lähdit tätä aihemaailmaa tässä? Sulla on tässä kolme, sanotaanko niitä nyt sitten, esitystä, tekstiä, sketsiä, miten ne nyt onkaan. Miten sä loit nämä ja mitkä sulla nousi niin kuin sun ränttäyksen aiheiksi tässä?
Mulla oli varmaan niin kuin semmoinen eka idea oli, että mä haluan puhua siitä, että miksei ihmisiä täytetä niin kuin eläimiä täytetään. Ja se on semmoinen juttu, mistä mä oon niinku halunnut puhua stand-up-lavalla, mutta se on niin kuin voit varmaan kuvitella, niin se on aika vaikea aihe, että kyllä kun on sitä yleisön edessä kokeillut, niin kyllä siellä semmoista takakenoa esiintyy, että jaaha, että nyt lähdettiin syvään päätyyn, mutta tässä mä sain nyt sitten luvan siihen, että mä saan kirjoittaa siitä, mä saan olla tätä mieltä, ja, tai siis no, mä nyt tiedän, onko mä itse sitä mieltä, se on niin kuin mun stand-up-hahmon mielipide, jos Joo. sanotaan näin. Vaikka ei se hahmo mikään kauhean, niin kuin, ei se kauhean vahva hahmo, kyllähän se niin kuin minä olen. Mm. Mutta kyllä stand-up-koomikolla aina on joku semmoinen, että ollaan vähän niin kuin kohotettuja versioita omasta itsestä. Mm.
Se on, niistä ehkä voisi verrata jotenkin semmoisen, että essee minään, joka on niin kuin periaatteessa se kirjoittaja, mutta se on kuitenkin niin kuin vähän kärjistetty ja vähän just kohotteinen tai madallettu tai pimeällä puolella tai jotain tällaista.
Joo, juuri näin. Että en nyt niin kuin oikeasti itse lähdössä tekemään kansalaisadressia että siitä, että pitäisi ihmisiä täyttää, mutta että pikkasen kiinnostaa.
Ja kun sä käsittelet just niin kuin siinä romaanissa niin kuin, siis muistisairasta vanhusta ja siis tämmöisen niin kuin kuolemanläheisyyttä ja siihen suhtautumista,
Joo.
niin toisaalta voisi ajatella just, että nyt kun sulla ei ole sitä lavalla naurattamisen painetta tämän, ja sitä, että yleisö putoaa jotenkin täysin, että Herra Jumala, mitä Joo. tapahtuu, niin varmaan just tämän muodon niin kuin kautta sit just pystyykin käsittelemään sellaista, minkä ei tarvitse päätyä just siihen, että he, tai.
Joo, joo nimenomaan, että joo, se on se, mä tykkäsin, kun niitä romaaneja on kirjoittanut, niin siitä, että mun ei tarvi olla joka lauseessa hauska, tai joka sivulla edes hauskaa, että saa mennä 5 sivua, että ei ole mitään hauskaa. Niin se on hirveän vapauttavaa.
Ja sitten onko sitä vaikea oppia pois siitä niin kuin nopeasta haukkuudesta?
No ei. Kyllä se on mulle ainakin pelkästään helpottavaa. Ja siis esimerkiksi mun esikoisromaani Pitkään meni ihan hyvin, niin sehän on siis mun yksi stand-up-vitsi, joka ei koskaan toiminut lavalla.
Joo.
Niin se on niin kuin tavallaan sit se romaani, että aika paljon pidensin sitten tätä vitsiäni.
Niin se on varmaan sellaiset oikeasti tabuaiheet, niin kuin just muistisairaiden ja vanhojen ihmisten elämään sukeltaminen niin kuitenkin sisältäpäin, niin se voi olla aika haastava lavakomiikan
siinä
mielessä.
Joo, ja siis no sanottakoon nyt näin, että silloin kun mä niitä kerroin niin kuin omina juttuina, niin silloinhan siinä ei ollut ketään vanhusta, siis se oli niin kuin minä.
Joka sekoilee.
Niin, eli se niin kuin lähti tämmöisestä, kun mulla oli tämmöinen oikea tapahtuma elämässä, että mä halusin kummipojan tai kummilapsen, ja sitten mä Suomen lähetysseurasta tein tämmöisen lomakkeen, että haluaisin vaikka nyt Senegalista ja vaikka nyt pojan, ja näin, ja sitten mulle tuli kirje kotiin, että kiitos kiinnostuksesta, että nyt sulla on tämmöinen kummipoika Senegalissa. Ja sitten siinä oli kuva aikuisesta miehestä. Ja mä sitten musta tuli jotenkin hauskaa, että nyt mulla on tämmöinen aikuinen kummimies. ja sitten siitä mä lähdin niinku kehittelemään, että no mitä jos tämmöinen kirje tulisikin niinku jollekin muulle, ja miten hän siihen suhtautuisi. Ja niin, ensin tämä oli tosiaan stand-up-juttu, mutta sitten mä halusin sen kertoa jotenkin pidemmin, että mitä tapahtuu, jos tämmöinen kirje tulee vanhalle naiselle. Ja nyt täytyy muuten sen verran sanoa, kun sä puhut muistisairaasta, niin se on niinku sun tulkinta. Mm. Et siinä ei tavallaan sanota mitään sellaista.
Niin, se voi olla vahva oletus.
Joo.
Että sen niinku selittääkseen sitä henkilö, josta siis sinulla on tänä vuonna ilmestynyt jo toinenkin kirja.
Joo, Tilanne päällä, Aino Ritari, se on niin kuin itsenäinen jatko-osa siihen ekaan.
Eli Aino seikkailee. Hei, itse asiassa jos sä nyt
lukisit tai esittäisit jonkun näistä teksteistä? Onko tämä just toi ihmisten täyttäjäis?
No mä voin lukea
ja
sen.
Se ei ole ihan hyvä idea. Sehän voi olla hyvä idea. Ehkä sä voit vakuuttaa.
Joo, kyllä. Jää vielä hetkeksi. Kuolema on kauhea asia ja jokainen meistä joutuu sen aika ajoin kohtaamaan. Musertavinta kuolemassa on sen lopullisuus, ettei voi enää koskaan nähdä, koskea tai kuulla poismennyttä ihmistä. Ihminen on keksinyt ja osaa hallita vaikka minkälaisia ongelmia, mutta kuoleman lopullisuutta se ei ole ratkaissut. Enkä minäkään osaa, mutta on minulla yksi hyvä idea. Olen jo pitkään miettinyt, voisiko kuoleman järkyttävyyttä pehmentää jotenkin. Kun ihminen kuolee, aloitetaan hautajaisjärjestelyt yleensä saman tien. On kiire saada asia niin sanotusti hoitoon. Kiire johtunee siitä, ettei kukaan halua käsiinsä mätänevää ruumista. Se täytyy haudata. Mutta voisiko nopean hautaansaaton sijasta olla jonkinlainen siirtymävaihe? Sellainen, jossa vainajaa ei heti laiteta pois silmistä, vaan annetaan hänen jäädä hetkeksi. Koska onhan se nyt aika kylmä ajatus, jos miettii omalle kohdalle, että ihan vain sen takia, että olet kuollut, kukaan ei enää halua nähdä sinua. Hyh, sinä olet kuollut, mene pois. Seiniltämme löytyy hirven ja peuran sarvia, lattioltamme karhun taljoja, koulun hyllyltä täytetty orava, mutta ihminen loistaa poissaolollaan. Siksi kysynkin, miksi ihmisiä ei täytetä? Ja toisaalta, miksi eläimiä täytetään? Ja millaisia eläimiä? Sellaisia, jotka eivät ole edes olleet tärkeitä täyttäjälleen, vaan jotain random eläimiä metsästä. Eikö se olisi järkevämpää täyttää tärkeät olennot, kuten kissat, koirat, marsut ja ihmiset? On toki monia, jotka eivät ikimaailmassa huolisi kuolleen eläimen luustoa seinilleen, mutta aika moni huolii. Sehän oli jo trendikästäkin tuossa muutama vuosi sitten. Myynnissä oli jopa muovisia peuran sarvia, kun kaikilla ei riittänyt rahat ja metsästystaidot oikeisiin. Minullakin on isäni kaataman hirven sarvet paraati paikalla olohuoneessa. Mutta aivan hyvin siinä voisi olla itse isä. Tilan puutteen vuoksi ehkä pelkkä pää. Ei tarvitsisi koko ruumista täyttää. Eihän täytetty ihminen tietenkään korvaisi elävää ihmistä, mutta joissakin tapauksissa se voisi olla jopa parempi vaihtoehto. Aika moni voisi olla innoissaan hiljaisesta läheisestä. Niin paljon puhutaan turhia ja typeriä nykyään. Täytettynä omainen olisi läsnä, mutta ei huutelisi sohvalta mielipiteitä ja maahanmuutosta, eikä saisi äänestää. Sänkykaverina kalmo saattaisi olla kylmä halailla, mutta voisihan siihen sitten asentaa vaikka lämpövastukset. Näin saisi mukavampaa nukkumaseuraa, joka ei kuorsaisi, mutta lämmittäisi sängyn ja kylmät jalat. Täytetty läheinen voisi osallistua suvun ja perheen juhliin, hänet voisi ottaa mukaan kodin askareisiin, ja ennen kaikkea hänen kanssaan voisi kerrankin jutella niin, että hän kuuntelisi eikä keskeyttäisi ollenkaan. Täytetty ystäväsi voisi tulla luoksesi vierailulle ja olla mukana terassin rakennustalkoissa. Tuskin hän elävänäkään niin paljon osallistui. Kaljaakin joisi huomattavasti vähemmän kuin yleensä. Huonosti myyviin kulttuuritapahtumiin voisi myydä paikkoja täytetyille ystävillemme. Onhan baareihinkin välillä näyttöjonot, jotta paikka näyttäisi suositulta. Mitä musta jää, kun mä lähden täältä? No kuule, Cheek, se on nyt oikeastaan lainsäädännöstä kiinni. Onko ruumista pakko tuhkata tai haudata? Voisiko sen täyttää ja pitää kotona? Silloin meistä kaikista jäisi jotain konkreettista tänne jäljelle. Toki voisi olla, ettei vainaja itse halua jäädä. Sellaiseen pitäisi sitten keksiä jokin elinluovutustestamentin tai elvytyskiellon kaltainen ruumistani ei saa säilyttää tahdonilmaus lompakkoon. Viktoriaanisten post-mortem-kuvien ottajilla on ollut selkeästi tämä sama asia mielessään, mutta heille oli ilmeisesti tärkeää vain saada kuva kuolleesta ikään kuin elävänä, kun kerran oli kallis kuvaajakin tilattu. Elämän kulissit pystyssä kuolemankin jälkeen. Täytetyn ihmisen voisi sitten jossakin vaiheessa haudata, kun tuntuisi, että nyt hänen maallisen majansa maallinen aika todellakin on tässä. Tämä lisäaika toisi mahdollisuuden tottua kuolemaan paremmin. Kuolema ei olisikaan niin lopullinen, se olisi vain siirtymä siihen, ettei vainaja enää hengitä, saati puhua. Toinen siirtymä olisi sitten lopullisempi. Mutta kun olisi hetken viettänyt ruumiin kanssa, saattaisi olla hyvinkin nopeasti valmis hautaamaan sen. Eikä tämä sinänsä ole mikään uusi idea. Onhan niitä mausoleumeja ja pyhimysten jäänteitä jätetty kirkkoihin. Mutta miksei rahvaallakin olisi oikeus samaan? Onko pakko olla merkittävä, jotta voisi vielä hetkeksi jäädä?
Kiitos Anna. Täytyy tässä mainita, että on mielestäni niin hauska tämä teidän niin kuin, näiden tekstien niin kuin asettelu ja yhdistely peräkkäin, koska tässä sitten seuraava, tämän tekstin jälkeen niin seuraavassa valitetaan löysistä kättelijöistä. Eli pelkästään jo tämä niin kontekstisointi joo. Naurattaa kyllä. Kauheasti. Plus tuossahan on niin kuin ihan, siis joissain kulttuureissa on ajateltu, mä oon lukenut hyvin kauniin nuorten romaanin esimerkiksi semmoisesta aiheesta, missä et niin kuin on noin vuosi, että se vainaja itse tietää kuolleensa. Sehän ei niin kuin, siksi esimerkiksi kummittelee, koska se ei, niin kuin, se ei tiedä, että se on kuollut.
Joo.
Ja siksi tarvitaan niin kuin niitä siirtymä. Riittää jotenkin sen hyväksymistä, että se hengailee vielä täällä. Ja,
joo.
Ja että sen hengen tuntee, koska se ei ole niin kuin, mistä sitä, se on ihan kamala. Just se, niin kuin se katkaiseva lopullisuus. Tämä lähestyy samaa teemaa.
Joo, siis onhan se niin kuin tuossa sanoin, että se on niin kuin kylmä ajatus, että saman tien kun sä kuolet, niin äkkiä pois silmistä.
Niinpä.
Että
miksi, ketä siinä suojellaan?
Niin, että onko se niin kuin jotain niin rumaa, että ei sitä niin kuin voi nähdä sitä kuollutta ihmistä. Ja sitten niin kuin tässä meidän luterilaisessa kulttuurissa ei nyt ehkä ole, tai siis jotkuthan näkee sen ruumiin toki siellä ennen hautajaisia, mutta aika moni ei halua nähdä. Niin musta se on kyllä ihan terveellistä, että niitä menisi vähän katsomaan, jos on mahdollisuus, koska siinä nyt sitten viimeistään ainakin huomaa, että mitä se kuolema tarkoittaa, että se henki on nyt siitä lähtenyt, mutta että kroppa on vielä siinä. Ja en mä tiedä, itselle on nähnyt kuolleita omaisiani ja mulle se on ollut aina niin kuin hyvin terveellinen kokemus, vaikka tietenkin surullinen ja kauhea, mutta mieluummin niin.
Niin ja sitten se surun ja kauheuden ja poistumisen kohtaaminen on varmaan, kuten sä sanoit, niin just terveellistä.
Ja. Joo ja sitten siinä ehkä vaan se, että ne hetket on niin hirveän lyhyitä ollut. Et miksei ne voisi olla pidempiä. Onko se katolisilla, vai kun juutalaisilla on ainakin se, että on niitä valvojaisia.
Joo, ja esimerkiksi Iranin katolisilla on ja vähän eri.
Niin musta se on niin kuin jotenkin, mä haluaisin sellaista enemmän.
Niin, et kerännyt tämän sun ääreen juhlimaan.
Niin.
Joo. Helppo kysymys vastata, kun miten huumorisi syntyy?
Se tavallaan rupeaa olemaan jo helppo kysymys, koska sitä kysytään niin usein, niin varmaan on vakivastauksia.
Niin kuin tavallaan tavoitat sellaisen jotenkin, että okei, että tämä on nyt riittävän jotenkin hedelmällinen ja niin kuin varmaan sen pitää olla jotenkin vähän niin kuin crazy ja vääränlainen ajatus. Jotta sitä kannattaa lähteä ruokkimaan ja kasvattamaan siitä juttua.
Joo. No musta tuntuu, että mulla on niinku tässä vuosien varrella kehittynyt semmoiset silmät ja semmoinen katse, että mä niinku erotan, että mitä kohti kannattaa lähteä ja mitä ei. Jos mä näen jotain kadulla vaikka jonkun jännän tapahtuman, niin mä oon aika innoissani saman tien, että nyt niin kuin saatetaan olla materiaalin lähteillä. Voi olla, että ei yhtään olla, mutta että mua heti tulee se into ja niin kuin jotenkin silmät laajenee, että olisiko tässä jotain. Monesti monesti jutut saattaa syntyä sillä lailla, että mä kerron itse jotain, mitä mulle on sattunut, tai vaikka lapsuudesta jotain, tai jotain muistoa, mikä on mulle niin kuin ihan semmoista tavallisinta tavallista, mutta sitten mulle nauretaankin. Ja mä tajun, että okei, tämä minun normaalini onkin jollekin hauskaa.
Niin, siinä on joku hankaus.
Joo. Et esimerkiksi stand-upissani on tosi paljon kertonut juttuja nuoruudestani ja lapsuudestani Laihialla maalla. Niin en mä tiennyt, että se on hauskaa ennen kuin mä kerroin mun miehelle niitä juttuja. Ja hän nauroi ja sanoi, että hän tuommoista nyt on kellään. Ja itse ajattelin, no mitä näissä nyt on. Niin joku, että siihen tulee myöskin joku semmoinen ulkopuolinen silmä vähän arvioimaan sitä juttua. Ja nyt mä niinku osaan jo itsekin tuoda sen ulkopuolisen silmän siihen itse. Ehkä.
Just.
Ja sit monesti, niinku, että mikä mua kiinnostaa, että mä oon nyt ton kuoleman ympärillä pörrännyt aika paljon, ja edelleen se mua kiinnostaa yhtä paljon. Mua kiinnostaa kaikki niinku ufot, ja mä oon tässä viime aikoina esimerkiksi pyöritellyt semmoista, niinku, että miten hirveetä olisi, jos minä näkisin jonkun ufon, ja kukaan ei uskoisi mua, ja kaikki pitäisi mua hulluna. Että tavallaan, että ihan hirveetä olisi niinku kokea joku yliluonnollinen asia. Ja sitten olla ihan muina Juhana Granneena sitten itsekseen täällä etsiä netistä jotain kohtalotovereita, kun kukaan täysjärkinen ei usko. Mitä?
Että itse kuitenkin tietäisi.
Niin, olisi ihan varma, kyllä. Ja siis toi on niinku semmoinen ajatus, mikä mua kiehtoo. Mä en ole saanut sitä vielä niinku humoristiseksi tekstiksi, mutta se niinku tommosia mä kelailen.
Mm-hmm. Eli tällainen, susta voisi juhlavasti sanoa, että niinku hulluus, kuolema, kaikki tällaiset tosi isot aiheet, tuon puoleinen niinku kiehtoo. Se on kyllä niin kuin, jotenkin just sellainen, niin kuin sä sanoit, se sellainen vinokatse, että mistä se syntyy, niin just siitä, että kun se oma todellisuuskäsitys ja sitten mahdollisesti ympäristön oletukset, että kun ne niin kuin jotenkin törmää, niin
joo.
Se hauska tapahtuu siinä.
Joo. Ja sitten häpeä on myös semmoinen ehtymätön lähde, että kun aina kuitenkin kaikki hävettää.
Aina saa hävettää.
Joo. Niin se, että sitten kun niistä on niin kuin joskus tehnyt vaikka stand-up-juttuja siitä, niistä häpeällisistä asioista, niin kyllä siinä huumorissa on niin kuin mahtava voima, että sittenhän se voittaa. Ja sitten pystyy katsoa itseänsä tosi paljon lempeämmin, että voi ei kun sä oot hassu, että mitä sen tuommoista niin kuin häpeä, että tuo on vaan hauska juttu. Et siis esimerkiksi tämmöinen mulla on, niinku, että kun mä oon jonottanut mun omalle keikalle, kun mä en kehdannut mennä sen jonon ohi. Niinköhän se nyt siitä tilanteessa hävetti ihan hulluna, että ei vitsi, että mä en voi olla tämmöinen urpo, joka jonottaa omalle keikalle. Mutta siitä tuli hauska vitsi sitten.
Ja siis varmaan niin kuin yleisön näkökulmasta se on aina ihanaa, kun joku niinku paljastaa oman häpeänsä, niin sit sitä saa niinku itse käsitellä omia häpeöitään. Ja, niinku sitä, ja se on se kauhean yhdistävä tunne ja ehkä semmoinen jonkunlaista empatiaa luova. Niin kuitenkin teutaa sitä, että kaikkia hävettää.
Kaikkia hävettää.
Ja jos ei hävetä, niin sit sus on jotain hämärää.
Joo.
Kun teitte tätä yhteisteosta, niin mä sitä just mietin, että kun tässä on, niin kun, on just niin erilaisia ääniä, siis ihan luettunakin, ja niin kun erilaisia näkökulmia ja erilaisia huumoreita jotenkin mun mielestä aika paljon, niin että just kun te pääsitte tavallaan siihen, että joo, että se valitus, ja mikä on varmaan paras suomennos niin kun just räntille, niin kuin sanoin, että avautuminen jostakin aiheesta, joka on niin kun yleensä se pienimmäthän on just kamaliampia, kun ne, niin kuin, ne kaihertaa ja niin kuin nousee valtaviksi, vaikka samalla tietää, että ei tässä niin kuin ole mitään järkeä. Mm. Niin, miten te, teittekö te niin kuin, jotenkin se, mä mietin sitä, niin kuin sitä yhteistekemisen osuutta, että et kuinka paljon te kelasitte yhdessä näitä ja kuinka paljon tavallaan just niin kuin tässä toimitustyössä esimerkiksi vai otit sä diktatorisia otteita ja laitoit vaan, että okei, näin nämä tekstit menee.
Hetki tää, pieni saattaa. Ootas nyt muut meni taas katki, että siis, että...
ihan tästä niin kuin toimitusprosessista periaatteessa ja sitten, niin, että, ja sitten siitä, että kuinka paljon te tavallaan teitte tätä NS yhdessä vai tuotteko kaikki enemmän sillain niin kuin oman
niin just, joo.
Juttunsa ja näin?
Joo, ei, kyllä mä siis tilasin, mä keräsin erään mun mielestä hyviä koomikoita. Ja toki oli moni, joka ei sitten halunnut lähteä tai pystynyt lähteä mukaan, mutta tässä on nyt tämä mun kokoelma niitä koomikoita. Heiltä kysyin sitten tämmöisiä ääneen valituksia. Jotkut toimitti yhden, jotkut monta tekstiä. Mä sanoin, että kaikesta voi valittaa, että aihe on niin kuin ihan vapaa. Eli en ole sillä lailla niin kuin rajoittanut. Mm-hmm. Että lähinnä se toimitustyö oli sitten sitä keräämistä ja sen katsomista, että miten näistä tulee hyvä kokonaisuus ja sopiiko nämä yhteen ja niin. Mikä naurattaa.
Niin just. Joo, kun tässä on mun mielestä just se, mikä on varmaan niin kuin, lavakomiikassakin oleellista, että on esimerkiksi hyvä ilta, niin on joku se sellainen niin kuin vaihtelevat energiat ja vaihtelevat äänet. Ja sitten just se, että se rytmi pysyy jonkunlaisena.
Joo.
Ei välttämättä oletuksen kaltaisena. Minkälaisesta huumorista sä itse, silloin kun sä et niin kuin mieti omaa tekemistä, mutta mikä sua kiinnostaa, minkä saa sut niin kuin ilahtumaan vaikka jostain uudesta koomikkotuttavuudesta, minkälaisia asioita sä etit ja arvostat, tai mitkä yllättää sut?
No mä tykkään siitä, että on niin kuin oivaltavaa, että mä en yhtään näe etukäteen, että mikä on vitsin punchline, mikä niin on se kohokohta, monia semmoisia koomikoita, jotka osaa niinku kääntää ihan päälaelleen ne setupit, mitä siinä on niinku ensin siihen niinku ladeltu yleisön eteen, ja sitten tuleekin joku täyskääntö, ja vielä sen jälkeen joku täyskääntö, että sä meet ihan sekaisin itsekin, niinku, että apua, mikä tää on, mikä tää vitsi nyt oli, että tää on ihan niin, kuin niin monta kierrosta, niin semmoinen kiehtoo mua ihan hirveästi. Ja monesti myös semmoinen, että miten mä en ole itse keksinyt tota. Että on joku niin tavallaan yksinkertainen asia, että niin kuin vähän ärsyttää, että miksi mä en keksinyt tota. Niin sellaiset. Ja sitten nyt kun naisia on koko ajan enemmän koomikkoina, niin musta on ihanaa, että niin kuin pikkuhiljaa on lähtemässä se semmoinen, että nainen ei niin kuin välttämättä tuu sinne lavalle niin kuin dissaamaan itteensä, ei kertomaan siitä, kuinka on ruma ja läski ja tyhmä. Joo. ja niin kuin, ei ansaitse mitään eikä ketään. Ja on sinkku ja epätoivonen ja dippadai, niin semmoista on koko ajan tosi paljon vähemmän. Ja se
ihana kuulla, koska se, niin kuin, ja se jossain vaiheessa tuntui sitten, että se on se niin kuin sallittu tapa olla hauska nainen.
Joo, kyllä. Se on nimenomaan ollut se, että se ei niin kuin ole välttämättä ihan vaan naisten vika, vaan meidät on ehkä vähän laitettu semmoiseen rakoon.
Kyllä, ja se niin kuin tapa ansaita olemassaolonsa ja oikeutuksensa olla niin kuin poikaporukoissa, johon niin kuin just dissata itseensä ja heittää itsestään läppää.
Joo, kyllä.
Joo, mutta se on, se on tosi ihanaa tosiaan, että niin kun, se tapa olla hauska nainen on ihan selvästi niin kun ihan tosi lyhyen aikana niin kun julkisesti hauska nainen, niin se on niin kun laajentunut.
On.
Ja tässäkin on niin kun huomattavan paljon naisia ja kaikki jotenkin mun mielestä aika erilaisia.
Joo.
Tässä kirjan tekijöissä. Miten sä koet nyt, kun elämme tätä korona-aikaa ja ainakin se kuolema vaan niin koko ajan.
Joo.
Aihepula ei pääse yllättämään, mutta jotenkin just koomikkoyhteisön kannalta tai tämmöisen, niin minkälaisia aiheita just tämmöiset niin kuin isot maailmanlaajuiset kriisit on? Onko ne kiinnostavia vai oletko sä törmännyt kiinnostaviin tapoihin, onko se sitten ilmastokriisiä tai mitä se sitten onkaan? Niin.
No siis täytyy sanoa, että tämä korona on mun mielestä jotenkin aika epäkiinnostava aihe tehdä komiikkaa. Siis ihan jo sen takia, että kun me kaikki koetaan sitä nyt, niin siinä ei ole mitään semmoista hirveän originellia. Ja sitten internetti, Facebook, kaikki some on täynnä niitä meemejä.
Mm-hmm.
Et kaikki vitsit tuntuu olevan jo keksitty.
Niin, että ne on niiden meemien toistoa melkein.
Niin. Et se on jotenkin niin kuin tai niin kuin se on niin kuin ammennettu tyhjiin se.
Se on vähän niin kuin joku Donald Trump, että tavallaan se nopea materiaali sitten on ehkä se hauskin, mutta sitä ei niin kuin edes kannata jatkaa kovin pitkälle, kun vaan niin kuin päätyy kohtaan samoin juttuihin.
Joo, just näin. Et olisi niin kuin jotenkin, en mä tiedä, mulla ei ole yhtään vitsiä koronasta, eikä niin kuin, enkä usko, että tuleekaan, koska se ei niin kuin kiinnosta mua.
Mietitkö niin kuin olotilat? Vielä...
Mitä?
Että se on sellainen niin kuin meitä... Niin kuin just ympäröivä niin kuin atmosfääri tai olotila.
Niin. Joo.
No. Mutta tuleeko sitten sellaista, että... mä mietin koomikkona ja koomisena kirjoittajana, että tuleeko sulle koskaan sellaista oloa, että mitäs tässä nyt enää vitsailemaan, että mikä on sen huumorin jotenkin mahdollisuudet tai tehtävät, että kun eletään just niin kuin välillä vaikeita aikoja ja tuntuu niin kuin aika toivottomalta, niin kuin ei pelkästään tämä korona, vaan siis niin kuin ylipäätään ehkä perikato vaani nurkan takana, niin jotenkin se, että niin, että onko sinulla koskaan vitsit vähissä, on ehkä kysymys, jota yritän tässä muotoilla.
Joo. No ei minulla sillä lailla kyllä ole, että... Voi vitsi, oli vaikea kysymys.
Mm-hmm.
Siis tavallaan on, tavallaan ei, koska niin kuin, kyllä mä niin kuin, kaiken maailman kriisejä, mitä on omassa elämässä ollut, niin... Mä en ole koskaan ollut niin maissa tai alakuloinen, että mä pystyisin nauraa.
Niin, että se on ollut sun keino nimenomaan käsitellä.
Joo, on. Ja mä en niin oikein tiedä, millaista se on, jos olisi vaikka niin päivä, ettei naura. Niin en ole kokenut sellaista. Mutta sitten taas, niin jos puhutaan ihan niin kirjoitetusta vitseistä, niin tämä korona-aika ei ole ollut kyllä kauhean luovaa aikaa. Et mä kärsin ihan hirveästi siitä, että mä en siis koe mitään tällä hetkellä. Mä istun kotona suurimmaksi osaksi. Ja sit kun mä meen jonnekin, niin mulla on syyllinen olo, että no mitä mä nyt täällä meen. Täällä on, että tää on niinku turhaa riskinottoa. Niin. Et niin. Siinä mielessä on vitsit vähissä.
Joo, ja sitten kun sä sanoit just, että sun tapa niin kun on just tarkkailla tosi paljon ympäristöä ja nähdä sitä, kun sitä ei ole sitä ympäristöä, eikä ole ihmisvilinä, eikä ole niin kuin jotenkin semmoista normaalia.
Joo, just se, että se on niin nyt sisäänpäin kääntynyt se katse. Ja täällä sisällä minussa ei tällä hetkellä hirveästi ole mitään mielenkiintoista. Niin se on niin kuin jännä, että miten sen saa niin kuin jotenkin taas käyntiin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mutta ei se kyllä paljon tarvi, että mä niin kuin esimerkiksi tässä yksi päivä tapasin mielenkiintoisen ihmisen bussipysäkillä. Vaihdoin sen kanssa ihan muutaman lauseen, mutta se oli niin mielenkiintoinen tyyppi, että mulla oli heti sillä, että ei vitsi, että tämä niin menee jonnekin kirjaan tai johonkin.
Ja.
Niin kyllä mä sitten semmoisista innostun ihan hirveästi, että joo, tästä tulee jotain. Ja se on varmaan myöskin semmoista niin kuin takertumista tällä hetkellä, että edes jotain, että bussipysäkillä
ihminen
hauskasti ja niin tälle, että joo, kaikkeen pitää tarttua todella tosissaan tällä hetkellä.
Mm. Niin se on varmaan just, että tällä hetkellä, kun katsoo sisään ja siellä onkin se kuilu, jossa ei ole oikein mitään, ja just, että kun se täyttyy niin kuin sillä samalla ahdistuksella, millä kaikkien muidenkin elämä täyttyy, niin sitten ei tosiaan se kohe originellia kulmaa.
Joo.
Luultavasti. Mutta ehkä siinä on sitten just jotenkin, niin jos halutaan olla jotenkin perversin toiveikkaita, niin sitten just se niihin pieniin kohtaamisiin ja niiden niin kuin mullistavuuden näkeminen ja todella sellaisten niin kuin pienten juttujen arvostaminen.
Kyllä.
Alan kohta kuulostaa joltain hyvinvointisairaalta. Pahoittelen jo etukäteen. Aito kohtaaminen.
Joo,
bussipysäkillä.
Kyllä. Sydän ja mieli auki, aina.
Apua. Ai kannalla. Haluaisitko sä pelastaa tilanteen lukemalla siellä vielä toisen tekstin? Sulla oli täällä 3 tekstiä, niin saat ihan valita kumman esitä tähän.
Mä voisin kivulias kommunikaatio.
Joo, se ehkä sopii tähän hyvin.
Joo, nyt vaan, jos mä löydän sen vaan. Kivulias kommunikaatio. Kirjoitin kirjan, niska vaurioitui. Kirja ilmestyi ja oli aika kuntoutua. Varasin ajan hierojalle ja seuraavana päivänä makasin hoitopöydällä. Kuntoutumisaikeeni kokivat tyrmäyksen. Hieroja olikin liian kovakourainen, jota hierojan toki pitää ollakin, mutta ei liian. Kivun pitää olla miellyttävää. Nyt se oli sellaista, jossa koko vartalo jännityin hierojan vaivatessa minua niin kuin aggressiivinen leipuri. Hieronta oli kamala. Paitsi siitä kyllä tykkäsin, kun hän ei moittinut minua ja liikunnan määrääni tai sen puutetta. Mikä on muuten täysin käsittämätöntä asiakaspalvelua joissakin paikoissa. Menet hierontaan kuuntelemaan päivittelyä siitä, kuinka olet jumissa ja kuinka pitäisi jumpata enemmän. Ja vaikka kuinka jumppaat, ei se riitä. Mikään liikunta ei koskaan riitä mihinkään, ei hierojalle eikä naisten lehdille, mutta se onkin sitten eri aihe. Yritin ensin ilmaista kipuani kärsivällä yninällä, mutta ei se auttanut. Sitten kokeilin sanoittaa tunteeni jotenkin niin, että ai, sattuu aika paljon, voisitko ottaa hellemmin. Hän lupasi ja jatkoi sitten samalla tavalla. Sanoin toisen kerran, sama efekti. 3. kertaa en kehdannut sanoa. Kaikki lihakseni pingottuivat täysin joka kerta, kun hierojan käsi laskeutui iholleni. Sanomattakin lienee selvää, että en rentoutunut eikä lihasjumi auennut. Päättäväisesti ajattelin, että nyt vain kärsin tämän hetken ja pian pääsen kotiin. Suunnittelin mielessäni hieronnan päättymisen jälkeistä aikaa, mitä kaikkea kivaa elämässäni on ja mitä minun kuuluu sanoa, kun tämä kauheus loppuu. Esimerkiksi jos hieroja ehdottaisi uutta aikaa, sanoisin, että voi ei, kun kalenteri jäi kotiin, mutta palaan asiaan, kiitos hei. Ja sitten en koskaan palaisi. Loppuelämäni tosin vilkuillisin ympärilleni, ettei hieroja yrittäjä tule vastaan ja tunnista petturi asiakastaan. Sellaiseen tilanteeseen pitäisi kehitellä valmiiksi jokin selittävä lause. mutta sen ehtisi miettiä sitten, kun pääsisin kotiin. Tai voisinhan vaikka muuttaa pois paikkakunnalta, mutta senkin ehtisi miettiä myöhemmin. Suunnitelmani oli selvä. Olin toistellut sanoja päässäni moneen kertaan, ja ne olivat nyt valmiina suussani. Olin varma, että valmiin lauseeni avulla pääsen tilanteesta hienosti ulos. Moukaroinnin vihdoin loputtua täydellisesti suunnittelemani sanat tulivatkin ulos jotenkin näin. Mä voisin ottaa sen 4 kerran sarjakortin. En tiedä, mikä minua vaivaa. Kävin siis vapaaehtoisesti vielä 3 kertaa tässä kivuliaassa kokovartalojännityksessä. Vain sen takia, etten uskaltanut sanoa nuorelle yrittäjälle, ettei hänen tuotteensa toimi. Niin, hän siis tosiaan oli nuori yrittäjä. Ja kaiken lisäksi minulla oli sellainen tunne, että saatoin olla hänen ainoa asiakkaansa. Eli vastuullani oli niskojeni toistuvan pahoinpitelyn lisäksi hänen koko yrityksensä menestys. Millainen ihminen minä oikein olen? Olisi tietenkin pitänyt ottaa vuosikortti. Kuukausi tämän jälkeen vein pesulaan erityistyynyni, joka on ainoa vaurioituneelle niskalleni sopiva tyyny. Olin hikoillut sen keltaiseksi, kun mietin öisin, mitä kaikkea typerää olenkaan suustani päästänyt. Pesulan ovella vielä kertasin kysymystäni, koska tämän saa hakea, jolla olisin kertonut, että saatan haluta tyynyn aika nopeasti. Suustani tuli, tällä ei sitten ole mikään kiire. Ilmeisesti niskavaurioni on nyt levinnyt suuhuni, ja sen takia sieltä tulee ihan mitä sattuu.
Kiitos Anna Rimpelä. Tosiaan Annan ja Liudan muita koomikkoja. Kuinka paljon teitä nyt oli tässä mukana? Hyvää työtä, kun ei laske etukäteen, mutta...
Vitsi, mä oon laskenut sun monta kertaa, mutta olikohan meitä 13.
Jotain sellaista. Reilu 10. Tämmöiseen tulokseen mäkin pääsin tässä indeksoimaan tätä. Niin näitä tekstejä pääsee joka tapauksessa kuuntelemaan, ja siis suosittelen ehdottomasti kuuntelukokemusta tähän erilaisista äänikirjapalveluista. Ja voi kuunnella pieninä annoksina tai sitten niinku pitkän pätkän valitusta, pääsee kuunnella tunnelmiin. Ei, kiitos tästä keskustelusta, josta pääsin aika mun mielestä hyvin syviin vesiin, kuten aina niinku huumorivarjolla ehkä parhaiten pääseekin.
Niin, näin on. Kiitos kovasti.
Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjosi kustannusosakeyhtiö Otava.